Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татарлар 1944 елгы сергин корбаннарын искә ала, сергингә җибәрелгәннәр хатирәләре белән уртаклаша. Нигә татарлар мәчеткә җирме? Азатлык архивыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай. 18 май Кырым татарларын ватанларынан сөрүне искә алу көне. Нәкъ 72 ел элек Кырым татарларын йөк ташу вагоннарына тиеп Үзбәкстанга һәм Казакстан белән Таҗикстанның Үзбәкстан чигендәге өлешләренә Русияның төрле төбәкләренә озата башлыйлар. Барлыгы 200 меңләп Кырым татары илләреннән куыла. Бу көнне Кырымда, Украинада, Татарстанда, Русиядә һәм дөньяның төрле почмакларында әлеге вахшәтне искә алу чаралары үтә. Кырымның Бакчасарай шәһәрендә 1944 елгы депортация корбаннары истәлегенә куелган билге янына йөзләрчә кеше килде. Төшке намаз укылды. Корбан булганнарны минутлык тынлык белән искә алдылар. Истәлек тактасына чәчәкләр салдылар. Соңыннан машина белән килгәннәр барсы да сигнал биреп торды. Кайберәүләр машиналарыннан Җамаланның Евровидениендә җиңү яулаган 1944 җырын бөтен кешенә яңгыратты. Судак шәһәрендә дә Кырым татарлар депортация корбаннары һәйкәле янына җыелды. Аларның кулларында Кырым татар әләмнәре иде. Күпләгән бу һәйкәл яныннан узганда машиналарында теләктәшлек белдереп кычкыртып узып китте. Украинаның Генический шәһәрендә мәтәм чарасына килгәннәр президент Петр Порошенконы һәм парламентны 2016 ел ахырына кадәр Кырым татар халкының үз билгеләнүенә хокук биргән юлларны ил конституциясенә кертүне сорап резолюция кабул итте. Әлеге документта Русиягә теләп тә бар. Анда аннексияләнгән Кырымда Кырым татарларының хокукларын һәм ирекләрен бозуга юнәлгән сәясәтне кичекмичә туктатырга диелә. Мәтәм көненә җыелганнар Русиядән кичекмичә сәяси тоткыннарны азат итүне, кеше хокукларын тикшерүче халыкара миссия вәкилләрен ярым утрауга кертүне дә таләп итте. Кушма Штатлар Кырымны аннексияләүне һәм Кырым татарларын эзәрлекләүне туктатырга чакырды. Кабат Украинаның бөтенлеге теләктәш булуын белдерде. Бу хакта АКШның Украинадагы илчелеге вәкиле Джонатан Леллинның Кырым татарларының илләреннән сөрелүенә 72 ел тулуга багышланган комментарында әйтелә. Без Русияның Кырымны аннексияләвен һәм оккупациясен гаеплибез, бу гамәлне танымыйбыз һәм бу хәлне туктатырга чакырабыз. Без Русиягә карашыбызны анык итеп күрсәтәбез. Кырым өчен кертелгән чикләүләр Мәскәү Кырымны Украинага бирми торып кичендә калачак, ди Лелли. БМО кеше хокуклары комиссары 18 май депортацияны искә алу көне уңаеннан ясаган белдерүендә 2 ел элек Русия Кырымны аннексияләгәннән бирле Кырым татарларга басым, көч куллану һәм эзәрлекләүнең артуын татар җитәкчеләренең төрмәләргә ябылуында телгә алды. 2014 елның апреленнән Кырым татарларының өйләрендә тентүләр булды, китаплары тартып алынды, алар кулга алынды. Узган ел хакимиятләр Кырым татар басмаларын япты. Узган атнада Азатлык радиосының Кырым хәбәрләрен язып торган Кырым реали сайтын тыю омтылышы булды, диелгән Роберт Колвилл белдерүендә. БМО комиссары Русия хакимиятләрен мәҗлесне тыю карарын гамәлдән чыгаруны сорый һәм ашчылык төп халыкларның хокукларын яклау бурычын искә төшерә. 26 апрель Кырым югары мәхкәмәсе Кырым татар мәҗлесен экстремистик оешма дип таныды, Кырымда һәм Русиядә аның эшчәнлеген тыю карарын чыгарды. Киевтә һәм Украинаның кайбер шәһәрләрендә депортацияны урам җыеннары мәктәпләрдә дәресләрдә искә алалар. Бүген Бакчасарайда Хан сарае мәйданында Рөстәм Әминовның депортация шәлкеме күргәзмәсе ачылды. Шунда ук урнашкан Кырым тарихи музей тыюлыгында Татарстан рәссамнар берлегенең Кырым татар депортациясенә багышланган күргәзмәсе дә оештырыла. Казанда сәяси зулым корбаннарына һәйкәл янында Кырым татарларының депортациягә куылуының 72 еллыгын искә алу җыены сөргендә үлгәннәрнең рухына дога кылудан башланды. Аны оештырган татар иҗтимагый үзәк активистлары үз чыгышларында Казан татарларының Кырым татарларының кайгысын уртаклашты. Мәтәм чарасында 30 лап кеше катнашты. Чыгыш ясаучылар Татарстан хакимиятләрен Кырым татарларының матәм көнен уздырырга чакырды. Кырымның Россиягә кушылуын уздырган кебек диелде әлеге чыгышларда. Шигырьләр арасында татарларда ике матәм көне 1552 ел һәм 1444 дигәндә бар иде. Җыенда кабул ителгән резолюциядә Россия прокуратурасы һәм тикшерү комитетыннан төрмәләрдәге Кырым татарларын иреккә чыгару таләп ителгән. Тию 18 майны Россиядә матәм көне итеп игълан итүне сорый. Казахстанның Жайык қаласында 17 май кулга алынган активист Жанат Исентаев тикшерү барышында 3 көнгә изоляторга ябылган. Аңа Казахстан Җинаят кодексының 74-нче маддәсе нигезендә социаль милләтара расычыл һәм динара нәфрәт тудыруда гаепләү белдерелгән. Аның өендә һәм тагын берничә активистта тентүләр булган. Азатлыкның Казак редакциясе хәбәр итүенчә, Атырау шәһәрендә җирне шикил кешеләренә сату проектларына каршы чыгучылардан 2 кешене 15 тәүлеккә хөкем иткәннәр. Мәхкәмә утырышы төнге 2-гә кадәр дәвам иткән. Алматыда кимендә 5 кеше 15 тәүлеккә утыртылды. Апрель ахырында илнең берничә шәһәрендә урам җыеннары узды. Атырауда шикил кешеләренә җирне сатуга ризасызлык белдереп 4 меңләп кеше чыкты. Президент Нурсултан Назарбаев җир турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрне дөрес аңламагансыз диде. Хакимиятләр урам җыеннарына җир турында берни аңламаган халык чыга дип саный. Президент җир турында нинди дә булса үзгәрешләргә 1 елга мораторий игълан итте. Донецк өлкәсендә Башкортстаннан хезмәт иткән бер егет һәлак булган. Ул Октябрьский шәһәрендә туып үскән Тимур Халяпов. Тимур Халяпов 1988 елда туган, үз теләге белән Донецк өлкәсендәге Семенов батальонында хезмәт иткән булган. 16 май аны төнен билгесез кешеләр машина белән бәрдереп киткәннәр. Ул урында җан биргән. Туганнарының аны алып кайтып җирләү өчен акчалары булмау сәбәпле хезмәттәшләре акча җыя башлаган. Моның өчен барлыгы 100 мең сум акча кирәк дип белдерделәр. Тимур Халяпов хезмәт итүен туктатып, эшкә урнашырга җыенган булган. Бу турда аның агасы Артур Халяпов хәбәр итте. 20 апрель каты атышта Донецкида тагын бер башкортстанлы 51 яшьлек Юрий Латышкин һәлак булган иде. Юрий Латышкин башкорт тәхәллүсе белән йөргән булган. Аның кеше яшьтәге улы ятим калган. Дәүләт Думасы Россиягә дару кертүне чикләүче канунны раслады. Көчле һәм агулы матдәле, әмма наркотик булмаган даруларны табип рөхсәте белән генә кертү турындагы канун өлгесе 2-нче һәм төп укылышта кабул ителде. Табип кагазлары оригинал яки нотариус тарасланган копиясе булырга тиеш. Шикилдәге рецептлар русчага тәрҗемә ителеп, нотариус тарасланган булырга тиеш диелгән әлеге канунда.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кырым татарлар 1944 елгы сәргән корбаннарын искә ала. Бакча сарайда Әнкарада төрле матәм чаралары уза. 1944 елда 8 яшендә әнисе белән сәргенгә җибәрелгән Әсма Пабилялова азатлыкка хатирәләре белән уртаклашты.
Солдаты стояли автоматами, дальше что-нибудь хотели взять, думали, пойти, не пускали уже, ничего не смогли брать. Вот то, что на нас было, то, что мы успели, то и забрали. А потом...
Из Албата вас куда повезли?
С Албата в Сюрен повезли нас. На бортовой машине. Uh-huh. А все один на одного. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Очень народу было.
А с машины вас загрузили товарные вагоны?
В товарные вагоны. И там никто не знал, кто родственник, кто не родственник. Всех как попало... Толкали вагон.
Сколько ехали в дороге?
Ну, в дороге я точно не помню, но порядочно. Порядочно ехали. Вот в нашем, у меня этот двухэтажный дом. На первом, на верхнем этаже жили два капитана, русские капитаны. Уже немцы уже ушли. И вот они ничего не сказали. ничего не сказали, а пришли, вот давайте, одевайтесь, вот вас мы отсюда выселяем. А мать стала суетиться, не знала, что делать, не знала, что брать. Не знала, что брать, потому что братья жили уже у других, в другой семье. Вот. И когда я уже заплакала и вернулась обратно, этот лейтенант сказал: «Не плачь, не плачь, вернетесь». А я все равно этому не поверила, потому что все, что у нас было, мы не смогли вынести, а то, что было, и начали мародерством заниматься.
Кто?
Вот эти соседи русские были. Вот. А жили все время в дружбе. А как, значит, нас обвинили, в чем вина моей матери и меня? Мы же жили в этом, в Албате, все было нормально, все было хорошо, и вдруг обвинили нас ни за что, ни про что, и люди бежали что-нибудь взять, а никакой медицинской не было, никакой нам еды не давали, это я очень хорошо помню, потому что я помню, жареные кукурузы, которые уже перегорели, они, вот это мы всю дорогу вот этой кукурузой питались. Потому что мама ничего не могла взять. Она, я маленькая, то, что на ноги и, как говорится, одежду успели забрать, а больше ничего не смогли забрать.
А много людей умирало, не помните, по дороге?
В вагоне умирало много людей, однако двери так закрывали, что невозможно даже дышать невозможно. У многих, которые сердце не выдержало, прямо в этом вагоне это. А по дороге, когда ехали на поезде, по дороге всех выбрасывали с вагонов вот на съедание шакалом. Малярия, до такой степени малярия.
Куда попали?
Мы попали в этот, на Манганскую область, в Чусский район.
Колхоз.
А в Чусском районе какой-то кишлак.
И там люди как, умирали тоже?
А там мы там уже долго не были, потому что мы переехали в Чуст, и вот этот дядька, с которым мы жили, вот этот дядька мне сказал, говорит, каждый день столько умирает людей, хорошо, что твою мать в день смерти мы успели похоронить, а остальные неделями лежали. И вот этот Сулейман Эмдем, вот, я уже в детдоме была, и его дети в детдом забрали, я уже пошла посмотрела в этом... На углу, в углу был малолетний сын, потому что жена уехала разменять. Вот. И он с этими... Потом он все время же сюда переехал, в Албат. А с Албата его тоже депортировали. И он там умер. Кто его похоронил? Как случилось? Ну, у него был этот Эскендер, сын. Это Шерфе, дочь, и это Тусния были.
Это ваш дядя умер, да?
Да, да. Они даже, наверное, и не знали. Их взяли, в детдом взяли. Каким образом их взяли, я не могу понять, не могу. Как мама умирала, я даже и не знала, потому что мы лежали на земле. Я думала, что мама спит, а оказывается, она умерла. А две семьи жили. Сзади большая комната, это многодетная семья. А я с мамой прямо дверь на улице открывалась. Ну, тогда же было жарко, это какой месяц, не помню. Я вот села на это и смотрю, думаю, что мама спит. А эта семья, многодетная семья, у него старший сын, встал на пороге и смотрит, и говорит своей матери: «Мама, а ведь тетя Зидев умерла». А тогда я посмотрела, мы в одной постели на земле спали. Вот. Когда она умерла, а я тогда же целыми неделями не могли хоронить. И вот этот самый мужчина, который многодетный, вот, он нашел доску, и маму со всей одеждой положили на эту доску. А одеяло, которое было, красивое одеяло, я взяла этот пододеяльник, распорола и дала им, чтобы они завернули маму.
Сколько вам лет было тогда?
Вот тогда вот, да, 8 лет еще было, да. Энденет кем бахтенбе. А после этого они, потом я узнала, они маму похоронили, где похоронили, как похоронили, я ее не знаю. И сейчас, наверное, так мне сейчас это сильно в душе такая печаль, такая обида, что матери косточки, наверное, тоже не остались, косточки.
1944 жылда 8 жашында әнисе белән сөргенгә җибәрелгән Әсма Пабилалова белән Диләбер Усман сөйләште. Кырым татар халкының күпчелеге Урта Азия далаларына сөргенгә җибәрелә, ә Сабирапа Хорасу базарының Ак Кая исемле туган авылыннан Марилина 14 яшендә әнисе апасы белән сөргән итлә. Ул сөргенне хатирәләре белән уртаклашты.
Риски попали. Приехали, нас приехали, привезли. И вот сразу в лес пошли. Сразу начальник сказал: будете работать, будете жить. Не будете, значит, будете, до вас тогда тут другие были. Только помирали лет, она шайдегенеда. Вот так у нас и было. А так жить, конечно...
Бараки жили?
А? Бараки, да. Бараки, 4 барака было, что 4 барака вместили нас всех.
Комендантский режим?
Комендантский режим, да. Комендантский, никто никуда, даже... У нас одна дорога была железнодорожная. Башка даже нельзя было уходить и ходить.
В каком городе это было?
Это была наша столица Йошкар-Ола.
Работали в Волжске?
Нет, мы работали Головино, Ашанский район, Тушинский сельсовет было.
Норма была?
Норма, конечно. 6 кубометра на человека. Делали, конечно, делали. Толдер Масан, ты не человек, ни пара, ни талона, ничего не давали. Что? Конечно.
Сколько лет там вы были?
7. 7 лет.
Потом?
Потом из Узбекистана повезу визума, приехали из Узбекистана, сильно, они там, да? Приехали из Узбекистана еще. Бердане битайольда, она он, что я шла по хадамин, кенг звенисти дедле, кельду штанула, бердане стажи, я боюсь, да не надо бояться, спугаю его дедта, русских швельми, его нечего пугать, идем, дед, солдат. Шырды, аны салыларын Айдемир Голын шетіне, и поехали. Қалды бейдеу еді.
Не хоронили?
Не, қайда хоронили кетчес, кетчатқан состав. Мынадай чықардылар вагоннан, анадай бір жақтайын еткен ер чықпарады, ұзап шығыры салылар, сізіне іштен. Өзің сойы солқы дейін бір прақсына мұн, аны.
Марийская привезли?
Нет, дорога еще, дорога ехали. Қайыр еді, кім білсін оны, қайыр екенде, білмемен оны. Таш соқтады, өзгеніштерін шынай елу бойы ташалып кеттік. Колы, вот племянника моему, сделали укол, после укола на утро пришли труп. Сказали, вот вам, заберите. И колы этот. Балана. Таких случаев очень много было. Смертельные случаи, особенно в Узбекистане, очень много было. Нас не сказать. Мен әбет бекім бізде де участки байылбан еді же. Вот Шыслон кері бар еді. Онда бір ерде бізде өлмесе, онда өлді деген дайын. Ата, отырған ерімізде ондай смертін сөлмады.
Қырымнан Сәбри апа сүргін қатерелері білін ұртақлашты бұғын қозынды да, Қырым татар сүргіні қырбанларын еске алу шарасы ұзды әлігі видеоны біздің интернет сәқифе бізді көреласыз, адресі біз ozatlyk.org.
Ozatlyk архивін таңыйсыз.
Неге татарлар мәйіштіке ермей? Азатлық архивынан Руси мүфтілер шуасы рейсі Равил Ғайнеддин білен әңгеме тәғдимінде біз оның білен Мәскеуде қабаршыбыз Назифа Кәримова сөйләште.
Нишләп татарлар йөрми мәчеткә, хәзрәт? Яңа мәчет булгач йөрер дигән өметләр бар кемнәрдә? Йөрерме, нишләп?
Назифа ханым, моңа татарлар гаепле түгел. Чөнки безнең татар бүген фатирлы, безнең татар дачылы, безнең татар машиналы, безнең татар эшле, безнең татар балалы, унуклы, мәшәкатьле. Алар хәзер иркен яшиләр. Ашарга Әлхәмдүлилләһ, кияргә Әлхәмдүлилләһ, шундый читилләрдә яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә я обой кисәгенә басып, асфальт өстендә трамвай линиясендә намаз укыйсылар килми. Кичкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға ұрын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң, минем дубленкамны, минем яқшы күрткіларымны салып қойырға ұрын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң, мындағы мұншада ұтырған шекелі пар ішінде ұтырасым келмей дейіп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шыннан кетті, чүнкі аңа уңай шарттар юк иде безнең мәчетебездә. Менә без шуның өчен уңай шартлар булсын. Безнең халкыбыз хәзер комфорт таләп итә. Безнең халкыбызга хавасы да чиста булсын, утырырга да заллары иркен булсын. Аңарга рәхәтләнеп имамны күреп, аннары теге хаваларын саф хавалар белән салкын айтып,
человеком дигән.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы бикләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчелекләре бар, рәхәтләнеп килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларыңа киемнәреңне илеп куй, рәхәтләнеп салкынга урамга чыкмыйынчә гына тәһарәтханәләренә кирип, тәһарәтләреңне ал да, теләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, теләсәң икән киң баскычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыйбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчелекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы, башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, унукларын китереп гыйбадат кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәсҗид җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет. Бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кереп мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыйбадәт кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булса иде дип дуа кылырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Руси мөфтләр шурасы рәисе Равил Ғайнеддин белән Назифа Кәримова сөйләшсә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.